kun radio sagale americati radio sagale america wi tata qabe yam jimaata ti galgala ke sa salama polakka hanga sa sa dit meter bandi digdemilam digdemi shanif soddomi to korat washington dc ra ka dabar su saganta fan oromo amajal qab Atta moltan kabajam tota dagge fato ta kenya guyanar da robi bitote sa kuda sadi barakuma lamaf kuda sagal ke summesitun ke sanara anjalan ne gamadat
President Okanammo manager dul flanno president America kaduri Paul Manafort hira garagan sadde titmuran Boeing 737 jakeisatte marrolam lafdai American ammat tuyur kanu jirra nda muwidette tatulle qorachu jirtu babarotolan sorala khetto du santem
Magalan Dredoa kantiba harar gatte jirti gabaso duke saqam na godina wallagaba ana ibantu ke satti namno bolota lama ajjesun shakame to anna jala olera policein tayare delba tadarbe nanno bishoftu ti kufe kessa sanduqo defanno yokan black boxin argame garabiya la tergamu kan ergamu ta unif samera filmin yokan movie nafan oromo haran torbandar be bifame rattis gabasa qamna Angat umura saganta kenya tinu walin tura dagge fato ta kenya amma udu addunya f gara soratti debin
Torban dabre wanjal dibin matan hori do fate motum marra qarqar sargachu jedanetin arralle balle sadibin machu jiran jikan ke sattu jidabre ke torban dabre ke sayu jia Afurtami torba hida timurani ardalle balle sadibin qoratani ganne sadif jisha timurani nemakkani machu jiran kunin Paul Manafort manager dul flanno president America Donald Trump kaduriti nemakunini siyasa Russia tif Ukraine ke selle senetin wan sermale hojjate jedani timachu jirani gara ganna sad torba fi jisha timurani jechu Manafort namganna torba tamati hida tanirra amalle hida dibin gafachu jirano kanammo himachu jiran Odu tantu dabarrat uyuri ge jib Amerikan hojjate Boeing 737 Max 8 qara qara Malaysia te ege ammo Ethiopia te jija khesati marrolam lafdae nam 35 tamfit tuyuri hunene godina gudden technology baranatin hojjatam ege ni guyad engedda Ethiopia nam fit yasitti biye heddu tuyur kana qoratta ujurra ujirra dabujra Bulchinsi motumma America ammo wan abu fina garre tatulle qorachu jiraje tigafataman daba Boeing Dennis Milberg President Trump bilbletin Boeing tuyurdansa hammen nujirra damnu fina argine jedaniti waldubatan tatulle Trump sunin duratu wanni tuyur khana tuyur technology hedduno jetam khana wanti sa waltata jirti qorachu jiraneje Dubbini tigafatama dabamati kaduri major general kinfedanyo tif miloti sa namtor bard mana murti dufanitini himachut jirane dubbijar khana mana murti federala finfinne daddaj kudani shane sotti machu jiran general kinfeni brigadier general tigabu fetle shaleka gabreselase gabre georgis shaleka fasil abarra hailuti fi miloti sane waleni sermale mambarum sedara amerikati kesatti ti number 6 sanjadanitin hori million heddu balle sabani jadanitin matan mali barumsa dara kunin California International Institute jadani kadabi metek daran hori basisetini nam kesa barsinya jadetini hori tibasabai barumsa dara hagto ko degree lameso akana mo barumsa doctor mat number 6 sanjadan ukana mo namdu tajbara tanjiran kan kesa walmatu walmata dontatini agto ko dollar million to ko ti khum dibisati ti sagalta misadi walmatu yude bisani dollar million sadi jalati tibaye jadani jarkhana wana kakati himachu jiran bulchinsi diredawa oditantu dabara bulchinsi diredawa bulchot khara filate bulchot ani tigafatam toti adwa wille ne tudufatani tini ulmata wal mariatani bulchot diratti filani odutani garatu jibet sandevis
manne mare diredawa wogga hoji salam mafaratti gumi shanafa geggesen diredawa woggota sadi folakkar afkan tibata un geggesa katuran obbo ibrahim usman Dabasani Parti Demokrasumma Ummata Somaleen hoji kabroof waan barbaadamaniif gaaffii isaan paarticha gadhiisuuf dhiyeessan simate bakka isaanii obbo Mahadi Giree ittaanaa kantiibaa gochuun muudee jira. Kantiibaan duraanii Ibrahim Usmaan bara hoogganaa isaanii biyyattiin akkasumas bulchiinsi naannoo isaanii sabatiinsa waan hin qabaatiniif qiyaafati saanir raheddun nageenye eksi surra waanturef magala saanitif misoma ujjechuf hawwi qabaachaturan inu ujjenne jedan. Hata wale yeroho ganarra turanitti ijaarsi waaltaan du street umuramu ijaarsi dandi baaburaaf ujin kan nembiroon ujjetamusa ifsaniru. Caasaan prezidanti chadruani kan abdi ille akka diigamuf jijjiramli biyolesa amma jalqabame akka dhugoomuf kagumaachan ille tuqaniru. Kantiibaan haaraan muudaman Mahadi Giree Roobile digrii isaanii duraaf lammata political saayinsiif hariiroo sadarkaa addunyaan kan argatan ta'uun yoo ibsamu yuunivarsiitii jijjigaatti sadarkaa hoogganaa adda addaa naannoo Somaaleetti itti gaafatamummaa waajjira teeknikaaf ministeera dhimmootii dubartootaaf gorsaa itti aanaa bulchaa aanaa shinilleef paartilee dimokiraasummaa uummata Somaalee keessatti itti gaafatamummaa adda addaan hojjechuun isaanii ibsameera. Mana maree bulchiinsa Dirree Dhawaaf miseensa waan hin ta'iniif taayitaa kantiibaatti ittaanaa kantiibaa ta'anii kan muudaman obbo Mahadii Giree nagaaf waliin jireenya uummattootaa hojii dhabiinsa dargaggootaa akkasumas bulchiinsa gaariif misoomni kan isaan irratti fuulleffatan akka ta'u ibsaniiru. Baatilee hanga tokko dura mormii ka'ittaansuudhaan hoogganaa olaanaaf gursaa muummicha ministeeraa akka ta'an obbo Tafarraa Dirribawuuf obbo Mallas Alamiin. Gamaagamni kan geggeessame yoo ta'u jijjiirraan hoogganaa kunis ba'ii gamaagama kanaa ta'uun himamee jira jedha Addis Chakkol Dirree Dhawaarraa.
Mootummaa naannoo kibbaatti uummatni Sidaama bara hedduu fiyyuu ofiin of bulchu yookaan ammoo rifireendamii gaafachaa ba'e ijoolleen dargaggoo isaanii ejjetoolleen gaafii deebii dhabdee jedhaniitiin ardhallee hawaasaa fi fuula hedduutti biiroolee fi godin Sidaamaallee keessatti fulaan hedduun cufaa oolte mormane. Paartiin bilisummaa fi mirgi Sidaama akka uummatni isaanii rakkoo tanaaf al argatu marroo hedduu gaafachaa baanee haga bulchiinsa oliilleetti gaafachaa baanee jedhu. Kaan bombiin kaan ammoo qawween Somaalee tardha nam 11 caal fixanii 50 caalaan mammadaa'e. Bombiin gabaayee Somaalee ollaa goof gaaduudhi keessatti gadhiisanii nam 5 caal fixee 40 caala mammadeessite. Fulaan akka namitti fixan tuniin naannoo Beeyi. Somaalee gam jidduutti ammoo milishaatii Islaamummaa nam 6 fixanii 10 caala mammadeessan. Fulaa lafarratti akka wal dhabaniitiin namni dhumate kuniin gama naannoo Galkaayoo keessa. Akka koomishinii waldaa Afrikaa jedhetti Burundiitti Pireezidaant Piyeer Nkurunziizaa harka namatti jabeeffateetiin bulchiinsi isaa akka malee biyya tammaachaa deemuutu jira. Tanaafuu pireezidaantiin kun filannoo bara 2020 yookaan ganna dhufuu irratti dorgomee biyyi bulchuu hin danda'u jechuun dubbachuu jiran. Burundiin akka rakkoon isii itti jirtu kanatti rakkin hamaa keessa jirti jedha. Akka rakkoo tanallee hin qoranne biiroo mirga namaa kaatokkummaa mootummoota Burundii keessaa qabullee hin cuftee jedha. Burundiin ganna dhufu keessa pireezidaantii filatti sunitti biiroon tokkummaa mootummoota kana mirga namaa cufamuun seera malee jechuun tokkummaa mootummoota marradduu dubbachaa ba'e. Naayijeeriyaa Leegositti manneen walirratti jigeetiin ijoollee kurnii hedduu achi baasuutti jiran kaan ammoo keessa barbaaduu jiran fooqeen sadeen walirratti jiddatan nama hedduutti keessi jira. Nama du'aaf jireenya hedduu gargar barbaaduu jiran akka warri achi jiru jedhutti manni akkaan walirratti jigu kun fooqii sadii qaba. Fooqii tokkeessoo keessaa barattoota 100 ta'anitti keessi jira. Naayijeeriyaa yoo hedduu marroo akkanaa fooqii walirratti jiguun beekamti. Oduu namaaf qabatan.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godina Wallaggaa Bahaa Naayibamtuu keessatti namoota ajjechaa obboloota lamaan kanneen shakkaman to'annaa jala oolchuusaa qajeelchi poolisii godinichaa beeksisee jira. Maatiin shakkamtootaa ammoo hidhaan isaanii lafarra harkifatee murtoon argannee jedhu. Poolisiin gama isaan qorannoo adeemsisuutti jirra obsaa nu eegaa jedha. Naakoor Malkaat naqamtee irraa nu erge kuno.
Gurraan dhala sadii bara 2011 godina Wallaggaa Bahaa aanaa Ibantuu magaalaa Hindeetti obbo Qanaatee Hulluuqaa ijoollee isaanii lama wal faana dhaban haadhallee mimmaan koonqoorree jedhu. Lalisaaf Iyyaasuu Qanaatee qaamni dhukaa si ajjeese akka seeratti dhiyaatee murtii hin argatin jiru kan dubbatan.
Alaabiraal dengeenye warra raadhaa waamanii kan isaan qorataan bihu isaan waamanii nu mallatteessaniidhaan gaafa nu suuraamne godinatti hidhatte jedhaniidhaan malee na wajjiin dhufanii na wajjiin haaloonne. Jalasi nutti bilmaatanii baafachuu dhabuu isaaniitiin rakkinni gaarumaa kaasee amma kanaatti rakkinni kan jiru isaan harka jira oromoo markaa kan rakkinni nurratti dhoorisaa jiru. Yeroota lamaa hojii dhaabanii immoo shanii guddisuu addanaa ba'anii naqamtee poolisii komishinii erganii. Naannoo isaanii isaanitti qabeenyu fuudhee malee yeroo baay'ee ture akka biyyaa natti maaltu maal ta'eedha.
hammana muni shakkamantu atamaniru
warri gocha bara wata an shakkamani damaniru
namame kasa
namalan
wanti da musani tini sinistra gami jira adim simurto sawo mal tawu qabai
mal murte sene nan malage mino amma dumayi shakkina muni atalare yu sagani jijirani basu dandawu ine da jirani sai da ni yani ce sai ne kan shakka jira mu ga tullan da ne yani mata yani nama yani finna warin da jira baddala ne tun tun daga nan murto da genye din wani mun ce ne ko rafa sai don mai jikin jinjo ne sai ne ma
Gucci kun kan rawwatame qaama mootummaa hidhateen ta'u kan dubbatan obbo Qanaateen seerri dafee murtootti kennuu qabaas jedhanii dubbatu. Obboleessi dargaggoota lamaanii Tamasgeen Qanaatee dhimmuma kana wajjin wal qabatee qorannoo geggeessuudhaaf namootni mootummaadhaan bakka buufaman gara isaanii dhaqu dubbata.
Yeroo darbe ala lama dhufanii turanii poolisii Oromiyaa keessaa dhufeera. Baadangaa godinaa keessaa dhufeera. Deesitti shakkamtoota kana godhan jedhan nama lama warra nageenyaa aanaa maatii keessas gocha kana keessa jiru kan jedhamu fudhatanii ba'anii qorannoo irra turan torbee har'aa dhufanii jechuudha. Silkiin irraa kaasuu hin dandeenye egaa silkiin irraa kaasuu didanii.
Maal ta'u jetta? Maaltu godhamuu qaba jetta?
Amma egaa gochi kun ijoolleen gocha kana godhan jedhamuu dhiisaniitu mataanii asii bukkeetti dhufanii duran ijoolleen hundi hin deebi'an. Garuu biyya kana keessatti hangam olaantummaan seeraa moo hojjetaara? Namni badii kana balleesse immoo badii isaa kanatti hangam adabamuu qaba kan jedhu wanti hojjetamaa deemuu firiin isaa mataas haa ta'u nuufis haa ta'u ifa ta'aa deemuu qaba akkuma isteeppii kanarra ga'eera kan jedhu. Hojii irratti hojjechaa akka isaan jiranii beekna hojjechaa jiru garuu hanga nageenyeera kan jedhamutu xinnoo kufriin nama gochaa deema jechuudha.
Komaandar Garramuu Asaffaa hoogganaa qajeelcha poolisii godina Wallaggaa Baatii gocha dargaggoota lamaan irratti raawwatame jedhame akkuma dhaga'aniin isaan waan taasisan akkasitti ibsu.
Sadarkaa godinaatti koree tokko hundeessine koree qorannee akka abbaa langaa kan of keessa qabu qorattoota keenya dabalatee bakka sana deemanii akka isaan qoratanii tiimii tokko hundeessine kabuusee erge. Anaan dabalatee hoogganaa bulchiinsaaf nageenya godinaa dabalatee bakka sana deemuudhaan illee akka keenyatti qorachuuf tiimii dhaabuu qofa otoo hin taane ofii keenyaallee gadi buunee kan qulqulleessuuf itti deemne akka jiru hubachuu qabda. Akkaataa ergasii qorattoonni nuu dhiyeessaniin gabaasa isaan nuu dhiyeessaniin miseensi keenya lama wanna kanaan shakkamanii yeroo amma bakka sanaa fuune to'annoo jala mana amala sirreessaa godina Wallagga Bahaa. Kan gashinee jirru yeroo beellamaatiin tokko miseensa humna addaati. Inni lammaffaa miseensa idilee kan keenyadha.
Shakkii shakkamtootni gara mana amala sirreessaa godina Wallaggaa Baatti ol ergaman booda bakka biraatti jijjiiruuf jedhame sirree akka hin taanee fi adeemsa seeraa eeggatee kan beellamaan gara mana murtiitti deddeebi'aa jiran ta'uu kan isaan dubbatan adeemsi murtoo kennuu akka harkifate kan maatiin miidhamtootaa kaasan ilaalchisees waan jedhan qabu.
Nuti gajjallaatii gara olii kan finne dhimma kana kan qoratu qorattoota godinaa fi abbootii alangaa godinaati. Achi dhaqanii qoratanii erga xumuranii booda. Jara kana yeroo beellamaadhaan mana amala sirreessaa gashuudha. Isa kana nuti sadarkaa keenyatti manni amala sirreessaa godina Wallagga Bahaa gaafatamuu danda'a. Miseensota kana lamaan yeroo beellamaatiin bakka sana gashinee galmee keenya qorachaa jiru. Beellama isaanii irratti dhiyaachaa jiru. Nus mana murtii dhiyaannee akkuma nama kamiyyuu miseensi keenyi kun dhimmatti shakkamee akkuma nama siviilii tokkotti waan ta'u hundi kan raawwatu malee nuti kan iddootii jijjiirru miti. Olaantummaa seeraa mirkaneessina waan ta'eef. Qaama keenya waan ta'eef seerri isaan hin bitu kan jedhu hin jiru. Otoo danda'ame otoo dafee xumurame hawaasa kanaaf ifa ta'e baay'ee nutti tola. Garuu immoo ragaa taaktikaas kan funaanamu hedduu waan jiruuf meeshaaleen foorensikii deeman waan jiraniif yeroo nutti fudhachuu danda'a.
Maatiin miidhamtootaas ta'an hawaasni obsaan akka eeggatus yaadachiisanii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Milkaa Naqqamteerraa.
Biyyaa galgala keessaa sa'aa lamaaf daqiiqaa 45 nu biraa immoo lakkeessa guyyaa irra darbee sa'a 1:45 wallee kanaan sagantaa afeetti ceena.
Lubbuun jiraanne durullee wal garra dibamee si goree nageenya dara. Thank you. bayat kee bari hundumatu mae lu babor walakka masota hunduma make na tini damso kayu dangabe usani dabe adara ke abe bayenkaba ligabi sutiza namsa bogini bogungazira lukungirane turule walkada ibamiti gori najinadara
Adam Harun heddu galateeffanna kadhaggeeffata jirtan Radio Sagale America Saganta Afaan Oromoti. Ayyar Ethiopia ka dilbata darbe jechuun bitoota 2019 imaltoota fojjetoota xayyaaricha waluma gala 157 fe'ee ture sun rakkoo samudatee nituun kufin dura aarriirraa mul'ataa akka ture kanneen ijaan argan dubbatanii jiru gama kaaniin saanduqii odeeffannoo haala balaa sanaa ibsu Black Box jedhamu gara biyya alaatti ergamuuf akka jiru ibsameeraa jedha Muktar Jamaal gabaasi guutuun kuno.
Biyya Ethiopia imaltoota 157 qabateetiniin dhidhime lafa ga'eetiniin caccabuu isaatiin dura rakkooleen gubbatti mul'achaa turu akkasumatti immoo aaraa fi mallattoolee gara garaallee agarsiisuu isaa namoonni naannichatti jiraatanii fi dhimmicha argan dubbataniitiniin jiran.
Malkaa galatoo jedhama. Seeraan argu bilaa karaarii isaa limxii isaa mana hin jiraawu gadi bu'u. Hayilii bilchaa aaraa fi ibidda bilbilii godha. Hayilii aaraa qabaa gubaadde.
Samayii dhuma gubbatti jechuudha.
Gadi qeera gadi qeera tullu barraa gallasanii irraa dhufee mandara sanii olii goree bakka kana ga'ee waggaa kana waggaa ga'u asitti gara galee gadi bu'u barbaatee raawwatee bidiqqa jedhee xiqqiqaa dunguunatti asitti fanadde. Kanaafuu asitti fanadde bilaan kun kasakkasame bakka aarri asitti waaqatti leenjatee deebii aarri isaatis hin dhabame wanna fanadhaabe. Laallee kaanni dhufne uummata irraa hin dhawarre garuu nu asaasanii qaamilaanii. Jechi Roobilaan kasakkasa huneetaa guddaa gadda guddaa agarsiise.
Gaafa dhufu yeroo baay'ee xiyyaaraan argitu yeroo deemu kanaan dura jechaadha. Waan kanaan duraarraa maali wanni addaa?
Dimtsiin isaa hayilii baay'ee qaba dimtsiin hin layya. Maaliif ni jennee waggaa gadi baanee kan ilaalu mataa garagalfate aarrisi bilchaa qaba. Bakka finxaareen isaa fanaxaraa horii minaamin gibbiin keemanni keefan waan ta'eef finxaareef kun jedhee bakka agiratti kaan wallaallee macarrashaa gosaan kaaddee waggaas ga'u hin kufee lafadhee bakka kanaan booda waas ga'u achi asitti inni aannee aannee waggaa dhufnu finxaareen asii garasitti hamma lagaa san ga'utti dhumaan namaa dhiigni namaa kana hunda wallaallee nu argamsa.
Dhiigni namaa hin jira ture.
Dhiigni asii facaa'e waan isa humnatii namaa malee saa humnatii foon
gogaa.
Qaamni qaleessa qaqqabee waan hojii kanatti jira.
Duraan garam deemaa amma immoo eessaa garam akkana dhufe akkamiin asii achi gad deebi'uu danda'e?
Ana garru Finfinnee asiin waggaa deeme asiin deemte. Duraan ana garru. Ana amma gisee waggaa inni dhufu sagalee dhageettiin gadi bahe malee asirratti hin argine. Maaliif kun jennee waggaa ilaallu horiif dammaqee nus rifannee gadi baane waggaa gadi baanu bilchaa fi Arag. Kanada agar deh malin jenah ini jenah, mana ni efek iya? Iya kerbe, kereta kat walala, cikar ni dah macam kuda, erari insan kat, macam Rusia, ini fokai mana, bulgara galle, mana unta, mana sahli, kanit, saati, ikan iya, biasa uli, arah itu kerja. Ethiopia ini hafiz harat izinnya tak unta, dah mille, jawan mille, kenyal mille, kerjanya juga.
Kilen sahaja tu soalnya, kerja itu kan? Banyak mal fa
beli cawe arah highly sekali
beli cangkul mat
akibat mulur arah fumul datu beli beli jawab arah chef ni baru kerimun beli tak arisa wakat oleh kita akak fakat arisa kurang ciri pun karena nargai dengan nargai sana
gak aku fumo akibat
kenyanya cik gelik
ni akak mihal sah ni sah me
seri tak kau tergelik eh mula sekarang menguasai aku faham mula sama lewat sana cuma dana isak nam biaya mula sana ker kerma apa tu di kami tu biaya nak menggangana tiada rumjuk asgau nana saat ini lama walakat kufi. Ani mutuma saati sadirati asitulu bille anani fe maskali de dua cuma jiru fain dua tabani cuma polis dua tegarnya anda ambil bilani gara undau baka rufani nuda kama
gama beratin ministera gejibati direktori korana balati yara kusa odefana yokan black box jeda metinin himamu gama biya alatiti erga metinin akka korata muraf dema matinin juru radio sagale amerika tif ipsejira meshandi makanan koratan biya kesati dandim balaliti yara ethiopia kabatule garu direktor balati yara tu wala bummadan imma kana korata wante ef gama birage suda fille dirkam nejir radani kunalel amdiye ayyale ufanta hogganan biricha kan isan dubbatan
yih yemerja qwat ezih lemanbeb agerus lemanbeb rekek yale software ifelgal rasne chale yerasu software allo bezim mekniyat ihenin wedelila
sanduka kusa ode fanno kana asitti biye kesati dubbisudaf software akan wal tatate ebarbachis software mata saden de kanu fiqaba sababa kanan gama biye bira biye humna kabutitti erginetinin qorachefna jeda kolonel amdiyen
biye alatitti hiner gama hajedani male biye kam daketin akkasakatta amuhin ibsine yero daketin turti acci ittidebu ulle wandu batan hinqaban gabas radio sagale america tif kindai muktar jamal adamarra
Artist Jafar Yusuf filming qopaye mata durensa siribbi jedu dilbata darbe giddu gala ada oromo finfinne jiru kesatti ebisa musa odugabastun kenya tsahayi damto gabaste jirti siribbi jechu mal jechu gafis tsahayi desite turte jafar akasjet
siribbi jechu yero heddu jecha kana kafaye demane warra nano korana siribbi ngote mulata jabalatan ammo kara asosa balifa gamoji ratti ni mulata balfi rayro dento onte fule che rayro aduna kamale bau chala che mulata wayto koni jabsham fakata garu yero itsento sigala badadeva bragon nandesu kala jecha
ergam filmi ketin debar fachu barbadeo male jide artist jafarin gafadiya
sera ama oro ratte katiye fatu numa wagodoti waye ada normo wala kata apu good a oromo kunta oke sati kabata wan oromo kanan professor terpelle amalle kesa jirulle oke sati ni kabata
namota filmi kan dawatan murasas haso sisenjira obo gamma dawlanan namota filmi kan dawatan kesa isa tokkola qabiye fi halo ji filmi kan ratti wan hubat natine
filmi ni jafar yusuf fi sajal kabati je de yada sababinta wan baye wan hara fide fe majira isa malemo kesuma halle kulkulini warabisa biye ethiopia tin alati warabamunsa filmi kun kan warabame biye gara tanzania fi afrika kibatti kun wan addasatasisu kanamale qabiye filmi ti qabate te buabai ummani oromo wogotan darban kana kesa dabarte hedduusa maatin oromo akkamitta kafacee fi maatin oromo rakkon gara gara akkamitta karrage wan agarsiisu ture wan gaari da waluma gala filmi kuni filmi woni oromo angamma tojjetaban biye kesa tojjetabanirra wan addasatasisu baaye kaba kulkulini sagale esatjiro garita kulkulini video sa yokin sura bareda ture camera garita warabani jama tekniki camera tini yero baiche wide shot ti fakatnu shot ti korat ti yefachon injira barayti shot ti argu kamnu fi atike sat kalinar kine wan baiye jira bakka ta foto fotimo argamni barbaachata hintane to foto ko kanjiru injira inni bira ammo walitti kuyen atike sajiru halena man amansi ko dandawon bakasi hojjetan ne jira inni kaan kaan immoo bakka itti ta'ee darbe boodar ammoo hubannetuma jira walumaa galatti garuu sadarkaa fiilmiin oromoo yookiin aartiin oromoo irra ga'e wajjin yeroo wal bira qabne ilaallu waan gaariifa argine.
Artist Hawwii Haayiluu fiilmii sirbii daawwattee gammaduu ishee dubbatte.
Filmiin kun baay'ee gaariidha dhugaaf dubbachuudhaafi qabiyyeensaas baay'ee gaariidha kan ergaa dabarsudha akkasumas immoo kan waan darbe nama yaadachiisudha. Kanaaf hundumti keenyatti gammannee gallee irratti akkuma arginee hundumti keenyayyuu fiilmichi kan hojjetame biyya keessatti miti South Africaatti kan hojjetame garuu maalidha kan asirratti hirmaatanii taatota nuti beeknu osoo hin ta'in taatota haaraadha. Akkuma haaraa ta'anitti iyyuu ani dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee kan ajaa'ibsiifadhe maaliiti warra muuxannoo hin qabnedha kan nuti argaa turre kan muuxannoo qaburraa eegda malee waan akkasii kanayyuu kan muuxannoo hin qabnerraan eegdu kanaaf iyyuu baay'ee jajjabaatamuuti isaan irra jiraata isaanillee gara aartitti too deebi'anii waan nu gargaaru je'etanii yaada haalli kaameeraa isaas bareedaadha too biyya keessa ta'ee kana caalaa hojjetama jedheetaniin yaada.
Artisti Qalbeessaa Magarsaa fiilmii sirbii keessatti barreeffama qabee qophii isaa keessatti wantoota gaggaarii fi fooyya'uu qaban jechuudhaan qeeqa isaa raadiyoo sagalee Ameerikaatti himee jira.
Kaameraatti ilaalaale kaameraan isaa reezolishinii isaa gaarii ta'ee angiloota adda addaa itti fayyadamne ilaal kaameraan tokko yeroo subjektii fi fuuldura yookiin nama waraabuu barbaadu fuuldura dhaabdu maal himuu dandeessaa kan jedhu kaameraadhaan iyyuu gama kanaanniiwwan hojjetame tokko dadhabaadha maalif yeroo tokko tokko siinii tokko guutu yeroo itti angilii tokko fa'aattiin mootu jira. Akka hanqinaatti nan fudhata jeneraal garuu reezolishinii isaa sistemii isaa saawundii isaa gaariidha gara konfliktii isaa yoo laallu konfliktiiwwan gaggaaritti jira.
Fiilmiin artist Jaafar Yusuf kun indaastirii fiilmii Oromoo gulantaa tokko fuulduratti tarkaanfachiiseera jechuun ni danda'ama kan jedhu immoo artist Jimaa Galataati. Garuu uummata keenyaaf ergaan qaba gama aartii keenya guddisuutiini jedha.
Uummanni keenya hanquuti jedhee dhufe akka daawwatu Finfinnee keessatti odeensii meeqa qabna fa jedhu dhagaa rakkoo. Finfinnee keessatti odeensii nuti qabnu odeensii tokkodha. Odeensii tokko jechuun umurii 15 haga 50 jiru jidduu qofa qabna odeensii Finfinnee keessa qabna. Odeensiin kun immoo maal ta'a torbaniin galuu rakkootti uuma fiilmii kanarratti jechaadha. Fiilmiin keenya dur akka gara godinaan deemee turre haalli siyaasa biyya keenya keessa jirtu kun dura gaariin turre amma garuu deemamuun ni danda'ama. Inni guddaan odeensii kana gara keenyatti fidu hubannoon baay'ee nu barbaachisa hubannoo kennuuf uummataaf aartiin kun hubannoo argate akka daawwatamu gochuudhaaf hawaasa kana gara aartii isaa akka jajjabeessu. Aartiin tokko jabaate jechuun filmiin tokko hojjetamee dhufe jechuun aadaa uummata Oromooti, safuu uummata Oromooti, duudhaa uummata Oromooti, afaan uummata Oromooti kana guddisuudhaaf immoo irratti hojjechuu qabna hojii hojjennu irratti aanni siyaasaarra irratti hojjechuu qaba jechuudha garaa kana.
Filmii sirbiin marsaa lammaffaa kan qabu ta'uusaa barreessaa filmichaa artist Jaafar Yusuf irraa odeeffateera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinnee.
Qophiitiin obaafachuu jirraa mataa oduu irdeebee isanitti hima. Manaajer duula filannoo pirezidaanta Ameerikaa kaduuli Paul Manafort dhaganne 7-5 muran. Namni kun wanjal gargaraatiin himatanii kan keessa horii qabu mootummaa irraa horii argachuuf horii dhoofachuu fi dubbii Siiriyaa dubbii Ukireenii fi Raashiyaa keessi seenuu fa'a. Xiyyuurri geejjiba Ameerikaan hojjetu Booyingi 737 maaksi 8 jija keessatti nama 350 fixe waanis akkaan rakkin isaa qorachuu jiran taatullee Ameerikaan ammatti xiyyuur kan hojiirraa hin dhaabuu jette taatullee qorachuu jirti biyyiti hedduun ammoo ofirra dhaabdi. Dubbiitti gaafatamaa dhaabame tokko kaduri major jeneraal Kim Fodaanyootiif miilooti isaatiin himatan kaani ardhallee manii murtii caqaseetiin beellamaan dabarse jari kun manneen barnootaa dharaa fakkeesseetiin dolara miliyoona hedduutti baasuu fi waan akkakkaatiin himatan. Mootummaa naannoo kibbaatti uummatni sidaamaa bar hedduu fi rifeendamii gaafachaa ba'e ijoolleen isaanii ejjettoolleen sanaaf jedhaniitiin gaafii kana gaafachuma jiran ardhalee hawaasaa fi godin sidaamaa keessallee suuqilee fi biiroolee mootummaa tokko tokko cufaa oolan. Akka koomishinii waldaa Afrikaa jedhutti Burundiin ganna dhufu keessa pirezidaantii isii filachuu hin dandeetu kan ammoo pirezidaantiin kun hojjechuu hin danda'u. Mataan oduu akkanuma.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa hanga sa'a 3:00 sagantaa qabu kanumaan xumuree gama keenyaan boru walitti deebina nagaatti bula amma sagantaa afaan Amaaraatti itti fufa.